นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามัสสามินิสัยคนไม่เหมือนกันเนาะคนบางคนชอบฟังเรื่องธรรมะสูงสูงฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกใช่มีกำลังใจ แต่ยังไม่ใช่ทางที่ถูกทีเดียวเพราะว่าไม่ให้ความสำคัญกับข้อวัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่จะนำไปสู่ภาวะสูงเช่นนั้นเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติปัญหาในชีวิตประจำวันจะอ่านจะฟังเรื่องธรรมะสูงสูงมีกำลังใจขึ้นมาอีกทีแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ธรรมะขั้นสูงใช่ไหมปัญหาอยู่ที่การสร้างสะพานจากที่เราเป็นทุกวันนี้ที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้และเป้าหมายนั้นเคยมีสมัยก่อนมีนักวิชาการคนหนึ่งอ่านหนังสือเยอะมาก เป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์รับเชิญอภิปรายรับเชิญบรรยายในที่ต่างๆคอยหาคำสอนเพิ่มเติมตลอดเวลาได้เท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันจะต้องมีลึกซึ้งกว่านี้อีกที่รู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่เพราะคำสอนที่ได้อ่านแล้วได้ศึกษาแล้วไม่ลึกซึ้งแต่เพราะตัวเองยังเข้าไม่ถึงและถ้าเอาระดับสัญญาระดับความคิดมันไม่มีจุดอิ่มใช่ไหมคือความเมื่อเรากล่าวถึงกามใช่ไหมกามมันบางทีพอใช้คำนี้คนจะนึกถึงกามราคะหรือความต้องการทางเพศเป็นหลักแต่นั่นก็เรียกว่าหยาบที่สุดของกามแต่สิ่งใดเราได้ความสุขจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากธรรมารมณ์ไหนนี่ก็เป็นกามทั้งนั้นกามเพราะความคิดก็มีนะบางทีมันลึกซึ้งแล้วก็ปล่อยยากกว่ากามสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดทฤษฎีปรัชญาอะไรนะจิตไปเพลินกับมันเหมือนกับเราไปเพลินกับอาหารการกินนักวิชาการคนนี้ก็เป็นแบบนี้ นี่ก็ได้ข่าวว่ามีอาจารย์รูปหนึ่งที่บรรลุธรรมแล้วก็มีขอวัดปฏิมาแปลกๆอยู่ในต้นไม้ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้ ทำกุฏิอยู่ในต้นไม้เลยแต่จะไปกราบธานูยากแสนยากแต่ท่านอดทนคนนี้อันนี้อาจจะเป็นปรัชญาชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้เราบรรลุได้ก็เดินทาง อย่างลำบากลำบนหลายเดือนขึ้นเขาลองห้วยเข้าป่าโอ้โหทรมานสุดท้ายก็ได้ถึงที่ที่อยู่ของอาจารย์รูปนี้แล้วท่านกราบที่ใต้ต้นไม้แล้วก็นิมนต์ลุงพ่อเทศธรรมะที่สูงสุดที่ลุงพ่อก็จะถ่ายทอดได้หลวงพ่อเลยสอนให้ละบาปกรรมทั้งหลายบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดคนนี้ผิดหวังโอ้ห้ามอุทานออกมาด้วยความน้อยใจไม่ได้ว่าแม้คำสอนนี้แม้แต่เด็ก5ขวบก็รู้ได้ครับเหมือนกับไม่สมเกียรติของนักปราชญ์เหมือนเขาแต่ลุงพ่อเขาบอกว่าใช่ถูกต้องแม้แต่เด็ก5ขวบก็เคยได้ฟังคำนี้แต่แม้แต่คนอายุ50 60 70ยังทำไม่ได้คือนักปราชญ์คนนี้คิดว่ามันจะมีเหมือนไอการที่จะบรรลุธรรมเหมือนเป็นจิ๊กซอซึ่งจะต้องเอาชิ้นต่างๆมาประกอบกันเข้าแล้วใช่แต่จิ๊กซอมันไม่เสร็จสักทีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายก็กลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขามองข้ามเขาประมาทคิดว่าอูเนชันเนี่ยเป็นนักปราชญ์อ่านหนังสืออ่านคัมภีร์มากมายมีความรู้ปาลีสันสกฤตอะไรทุกอย่างแต่ที่จริงในภาคปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่มันลึกซึ้งก็คือสิ่งที่เราทำไม่ได้นะถ้าหากว่าเรายังรักษาศีล5ไม่ได้ในศีลหาเรื่องลึกซึ้งของเรานะแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วไม่รักษาไม่ได้ถ้าคนไม่รักษาศีล5แสดงว่าแม้แต่ความเข้าใจพื้นเรื่องกฎแห่งกรรมก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมระดับนี้แล้วก็เรียกเป็นเรื่องลึกซึ้งสำหรับเขาดังเรื่องความคิดกันการความปรุงแต่งหรือว่าสัญญาต่างๆมันจะเป็นปัญหาของนักปฏิบัติหลายอย่างหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจะละทิ้งได้ทีเดียวใช่ไหมคือถ้าพฤติกรรมบางอย่างเช่นในเรื่องของศีล5การเบียดเบียนการลักขโมยเราก็ถึงขั้นที่ว่าเลิกซะเราจะไม่ทำอีกต่อไปเป็นอันขาดแต่ความคิดมันใครจะไปห้ามได้และสองไม่ต้องการจะห้ามเพราะมีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าเราต้องใช้คำว่าไม่เป็นเราคิดไม่เป็นที่ว่าคิดไม่เป็นไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดในทาง IQ แต่หมายถึงว่าไม่รู้จักใช้ความคิดในสิ่งที่สมควรไม่ใช้ในสิ่งที่ไม่สมควรรู้กาลเทศะในความคิดเรื่องใดที่ควรคิดก็คิดไปอย่ามีเหตุมีผลโดยป้องกันไม่ให้ความลำเอียงและอคติเข้ามาครอบงำในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดอยู่ด้วยความรู้ความตื่นอยู่ในปัจจุบันนี่เรียกว่าคิดเป็นความคิดเหมือนลูกน้องที่หลงตัวว่าเป็นเจ้านายและเราเป็น เจ้านายที่เชื่อเขาเขาแบบวิปลาสนึกว่าเขาเป็นเจ้านายแล้วแทนที่จะสั่งสอนว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณเป็นลูกน้องเท่านั้นเขาก็บอกเหรออ๋อถ้าคุณเป็นเจ้านายจริงแสดงว่าข้าพเจ้าต้องเป็นลูกน้องสิยอมเขาเลยไม่ได้สั่งสอนไม่ได้อบรมดีฉะนั้นความคิดเราต้องกลั่นกรองเราก็ต้องค่อยๆฝึกให้คิดเฉพาะเวลาที่สมควรคิดแล้วก็ต้องพัฒนาคุณภาพของความคิดให้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นระมัดระวังอารมณ์ที่เข้ามาครอบงำหรือมาลากความคิดและเหตุผลของเรามาเข้าข้างตัวเองส่วนมากในความต้องการหรือตัณหาจะเป็นตัวนำและเหตุผลก็จะคอยตามมาทีหลังซึ่งเรื่องนี้เราเห็นได้จากแต่ว่าทำไมเราฟังบางสิ่งบางอย่างหรือว่าใช่ทฤษฎีนี้น่าจะใช่ก็จะเป็นได้ว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาล้วนๆแต่ที่มักจะเป็นมากกว่านั้นคือมันเข้ากับสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วและเข้ากับสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วและเข้ากับผลประโยชน์ของเราแล้วอย่าเอาเรื่องทางโลกเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการเก็บภาษีใช่ไหมทฤษฎีอย่างหนึ่งในเรื่องภาษีก็คือไม่ควรจะเก็บภาษีคนรวยเพราะคนรวยก็มีเงินแล้วก็จะกล้าลงทุนแล้วการลงทุนอะไรของคนรวยแล้วจะทำให้คนอื่นพลอยได้ประโยชน์ด้วยทฤษฎีนี้เหมือนก็เป็นความเชื่อในศาสนาคือตอนนี้เรื่องทุนนิยมเหมือนก็เป็นหรือว่าตลาดนิยมแข่งขันนิยมอะไรพวกนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นความเชื่อของศาสนาถ้าถามว่ามีหลักฐานพิสูจน์ไว้เป็นอย่างนั้นจริงไหมมันก็ไม่ค่อยจะมีอย่างเช่นทบทวนอันนี้พูดเรื่องทางโลกนิดหน่อยระบบทุนนิยมของอเมริกาเจริญมากที่สุดใน50ปีที่แล้วก็ตอนที่รัฐบาลเก็บภาษีคนรวย 90% ของรายได้แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นยุคทองของทุนนิยมอเมริกันแต่เรื่องนี้อาตมาก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะอาจจะฟังผิดและเข้าใจผิดก็ได้อาตมาไม่ได้สอนเศรษฐศาสตร์แต่อยากจะสอนว่าแล้วทำไมคนที่มีสตางค์นี่จะเชื่อในทฤษฎีว่าไม่ควรจะเก็บสตางค์คนรวยไม่ควรจะเก็บภาษีคนรวยเศรษฐกิจจะเจริญเพราะลดภาษีคนรวยมันเป็นด้วยความรู้ในเศรษฐศาสตร์หรือเป็นเพราะเข้าข้างตัวเองอันนี้ก็แค่ตัวอย่างง่ายๆทั้งโลกแต่ทฤษฎีทางการเมืองทางโลกส่วนมากคนจะไม่ค่อยรู้เท่าทันคนที่ชอบอ้างว่าเขาอยู่ในโลกที่เป็นจริงที่จริงเขาอยู่ในโลกแห่งตัณหาที่เป็นจริงโดยเขาไม่รู้ตัวแล้วก็เอาดึงทฤษฎีนั้นมาสนับสนุนตัณหาซะมากกว่าดังนั้นเราก็ต้องพยายามให้รู้เท่าทันความอยากและความสัมพันธ์ระหว่างความอยากและความคิดและความและทฤษฎีความเชื่อต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันคือนอกจากคิดได้ในวิชาการใดวิชาการหนึ่งเรื่องการทำมาหากินเรื่องอะไรคิดได้แต่เราต้องรู้เท่าทันความคิดนั้นอีกทีไหมใช้ความคิดก็ต้องถอนออกมาทบทวนความคิดอีกทีโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับกิเลส ทีนี้พูดถึงเรื่องความคิดมันก็มีข้อหนึ่งทำไมคนที่ฉลาดใช้สมองมากจะสงบยากลุงโพชาท่านก็เคยปลอบใจพวกพระฝรั่งเรื่องนี้นะเพราะว่าส่วนมากพระฝรั่งมาก็ผ่านการศึกษาพอสมควรแล้วส่วนมากก็มีปริญญาบัตรมาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ยังมีส่วนเพื่อนเราพระไทยส่วนมากจบป.6 อย่างมากนั้นเราอยู่ด้วยกันก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเป็นพระสงฆ์ศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันแต่ลักษณะความคิดก็ไม่เหมือนกันแต่พระฝรั่งจะน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนพระไทยดูจะสงบง่ายกว่าสงบเร็วกว่าก็มีพระฝรั่งรูปหนึ่งไปถามลุงโพชาลุงโพชาก็บอกว่ามันเหมือนกับการทำความสะอาดบ้านถ้าบ้านเล็กๆมันทำความสะอาดได้เร็วบ้านหลังใหญ่หลายห้องใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าทำเสร็จแล้วมันจะน่าอยู่กว่าอันนี้ท่านให้กำลังใจฝรั่งหรือว่าใช่ในเบื้องต้นเอการที่ชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบอะไรในเบื้องต้นใช่ทำให้เป็นอุปสรรคทำให้สงบได้น้อยช้าลงได้แต่ถ้าอดทนไม่ท้อแท้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เกิดมองความคิดเป็นศัตรูอะไรในจนเครียดสุดท้ายความคิดนั้นหรือความคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆมันจะแปลงเป็นตัวปัญญาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและการเผยแผ่ให้กับคนอื่นด้วยทีนี้เรื่องความคิดก็มีความสงสัยว่าทำไมมันปล่อยได้ยากคือคนเหล่านี้จะมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าอุปาทานคำว่ายึดมั่นถือมั่นก็ให้ความรู้สึกอยู่ในตัวว่ามันกำแน่นไม่ยอมปล่อยแต่ลักษณะการกำแน่นแล้วการยึดมั่นนั้นคือการเอาเป็นเราเป็นของเราอันนี้คือเอกลักษณ์ของมันมีความรู้สึกว่าเราว่าของเรานั่นก็คือยึดมั่นถือมั่นบางสิ่งบางอย่างต้องยึดมั่นแน่นอนสมมติว่าเราเดินในที่มืดไฟฉายก็ต้องยึดมั่นเหมือนกันใช่ไหมถ้าปล่อยแล้วไฟฉายตกแล้วก็แย่แต่ว่าเรายึดมั่นด้วยปัญญาเพื่อประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อันนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานในความหมายของพุทธเจ้าความหมายของพุทธเจ้าก็คือเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราเกิดความรู้สึกว่าเราว่าของเราเมื่อไหร่เนี่ยเดือดร้อนทันทีทุกทันทีปัญหาเกิดทันทีฉะนั้นในเอาเรื่องของทฤษฎีบางสิ่งบางอย่างและความสมมติว่าเรามีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วเราก็บอกใครต่อใครว่าเรามีความเห็นอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วจนทุกคนก็รู้ว่าในเรื่องนี้คนนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็ถ้าเราประกาศบ่อยๆแล้วก็เป็นที่รู้จักเพราะสิ่งนี้บ่อยๆแล้วก็มีคนชื่นชมบ่อยๆแล้วก็มีวิพากษ์วิจารณ์บ่อยๆอยู่ไปอยู่มาทฤษฎีนั้นความคิดเห็นนั้นจะกลายเป็นศูนย์หนึ่งของตัวเราในความรู้สึกฉะนั้นถ้าหากว่ามีการพิสูจน์ชัดๆเลยว่าความคิดคงแล้วไม่ผิดเราเข้าใจผิดข้อมูลแล้วก็ผิดหรือว่าขาดข้อมูลบางอย่าง ทำไมเอการที่ยอมรับว่าเอเราคิดผิดเราพูดผิดทำไมมันยากเหลือเกินใช่ไหมตรงนี้ฮะคือความยึดมั่นถือมันจะเห็นชัดเลยเพราะเสียหน้าใช่ไหมเอทำไมเราเสียหน้าเพราะถือว่าศักดิ์ศรีของเรายศในชุมชนชื่อเสียงของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนี้จนกระทั่งถือว่าเป็นตัวเราเลยดังการจะใครจะล้มทฤษฎีนั้นก็ล้มตัวเราการที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดผิดมันกระทบถึงจิตถึงตัวเราเลยใช่ไหมนี่ก็คือยึดมั่นถือมั่นหรือว่าเรายึดมั่นถือมั่นในความสวยงามของร่างกายใช่ไหมเนี่ยใครชมโหใจใครตำหนิก็เสียใจใช่ไหมทำไมฮะร่างกายก็เราจริงๆเหรอถ้าร่างกายของเราจริงๆทำไมมันจึงแก่ได้สมมติว่าเราเอาคุณยายอายุ80สัก10คนบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยเคยเป็นนางสาวจักรวาลเราจะรู้ได้ไหมจากดูคนอายุ80ว่าคนไหนเคยเป็นนางสาวจักรวาลยากเพราะความสวยมันสวยมันมีธรรมชาติต้องเสื่อมถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆนี่มันจะเสื่อมได้ไหมเราก็ต้องบังคับมันได้นะทีนี้ถ้าเราเอาศักดิ์ศรีของเราคุณค่าของเราตัวตนของเราผูกไว้กับหน้าตาผูกไว้กับผิวหนังผูกไว้กับสังขารร่างกาย เมื่อสังขารร่างกายเปลี่ยนแปลงในทางที่เราไม่ชอบมันต้องทุกข์ใช่ไหมนี่คือโทษของมันถ้าเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ต้องจับไว้อย่างนั้นไม่ให้เปลี่ยนเราจึงจะมีความสุขมันก็ต้องทุกข์แน่นอนเพราะว่าเราจับอะไรไว้ให้นิ่งๆไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไอ้การอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตเรื่องการที่เอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นธรรมดาเอามาจับให้มันนิ่งๆให้มันเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนนี่แหละคือตัวทุกข์นี่แหละคือตัวสมุทัยเราต้องมาพูดถึงเรื่องความคิดอีกทีครับความคนที่เก่งคิดเก่งจนกระทั่งสอบที่หนึ่งแล้วก็เป็นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นดีชั้นหนึ่งจบกิตติมศักดิ์ทำงานเป็นคนชินกับการเป็นคนฉลาดที่สุดในห้องอย่างนี้ตลอดไปคิดอะไรของคนชื่นชมโอ้คิดได้อย่างไรโอ้โหคิดดีเลยอยู่ไปอยู่มายากที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเนี่ยคือความคิดใช่ไหมที่เราก็ได้ประสบความสำเร็จทางโลกก็เพราะความคิดที่คนเคารพนับถือก็เพราะความคิดที่เรามีชื่อเสียงก็เพราะความคิดใช่ไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไปถือว่าเราคือความคิดใช่ไหมทีนี้อ้าวนั่งสมาธิยังไงเพื่อปล่อยวางความคิดโอ้นี่มันท้าทายมากนะท้าทายมากอะถ้าเป็นชาวบ้านหรือว่าคนที่ไม่เคยได้เรียนหนังสือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดโอ้ยขี้เกียจคิดอย่าไปคิดมากอันนี้พระฝรั่งมาอยู่วัดประพงษ์ใหม่ๆในคำนี้ที่จะรังเกียจที่สุดอย่าไปคิดมากฝรั่งคิดมากแล้วทีนี้มันเพราะเรายึดมั่นในความคิดนั่งสมาธิใจหนึ่งก็อยากสงบแต่ว่ายังอยากจะเป็นความสงบของตัวเราใช่ไหมเหมือนกับเป็นคุณต้องการความสงบเป็นคุณสมบัติของตัวเราแต่ตัวเราเป็นผู้ที่ต้องคิดจึงจะเป็นเราได้แล้วมีความขัดแย้งอยู่ในตัวของมันว่า ราถือว่าเราคือเราเพราะความคิดแต่เราต้องการความสงบโดยที่ไม่ทิ้งความยึดมั่นถือมั่นนี้เลยเพราะฉะนั้นใจหนึ่งก็อยากคิดใจหนึ่งก็อยากปล่อยวางความคิดมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้นั่นน่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งท้าทายนั้นเราภาวนาศรัทธาก็มีบทบาทเหมือนกันในบางเรื่องเนี่ยต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเราไม่ใช่ความคิดความคิดก็แค่สังขารเกิดขึ้นแล้วดับไปปล่อยวางความคิดตัวเราไม่หายหรอกเรายังมีอยู่แล้วเมื่อเราปล่อยวางความคิดไม่ใช่ว่าจะคิดอะไรไม่ออกอีกต่อไป ความสามารถในความคิดมันก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะตายไปหายไปก็จะมีความคิดในการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นและความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสและความคิดที่หมกมุนอยู่ในสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง อย่างคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนในฉลาดนะดูถึงIQแต่ทำไมก็จังคิดซะจนซึมเศร้าจนทำลายความสุขของตัวเองได้เพราะความคิดที่ต้องมีฐานความคิดฐานความคิดคือความเชื่อแต่ถ้าฐานความคิดคือเราไม่ดีคนฉลาดนี่คิดปรุงแต่งในหัวข้อว่าเราไม่ดีโอ้คิดเก่งใช่ไหมคิดเป็นเรื่องเป็นราวคิดซะจนเชื่อจริงๆว่าตัวเองไม่ดีแล้วก็สามารถแปลความหมายของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ตรงดังความเชื่อนั้นคือความคิดรับใช้ความเชื่อนั่นจะดูมีประมาณ50ปีที่แล้วได้มีกลุ่มเล็กๆอยู่ที่อเมริกาหัวหน้าคือผู้หญิงคนหนึ่งเราก็ถือว่าเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาติดต่อก็บอกว่าโลกจะพินาศในวันที่เท่าไหร่วันที่สมมติวันที่5มิถุนายน1954อะไรทำนองนั้นจำไม่ได้แล้วคนที่จะพ้นได้ก็คือผู้ที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วก็ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนี้แล้วมีนักข่าวคนหนึ่งที่สมัครเข้าไปในกลุ่มเขาไม่เชื่อแต่ว่าเขาทำอยากทำข่าวแล้วก็อยากจะดูว่าวันที่เขาเชื่อว่าโลกจะพินาศผ่านไปเขาจะทำใจยังไงเพราะเขามีศรัทธาความเชื่อในเรื่องนี้มากว่าวันพินาศเนี่ยเขาจะส่งยานอวกาศมารับไปอยู่อีกโลกหนึ่งอะไรทำนองนั้นแล้วเขาเชื่อถึงขนาดว่าขายบ้านขายของทุกคนก็เข้ามาอยู่ในบ้านของผู้นำแล้วก็นั่งเป็นเพื่อนรอคอยเวลาที่ยานอวกาศจะมาก็สุดท้ายยานอวกาศก็ไม่มาโลกก็ไม่พินาศทีนี้นักข่าวก็เป็นผู้บันทึกความรู้สึกของคนในกลุ่มภายในไม่กี่ชั่วโมงในก่อนรุ่งอรุณนั้นทุกคนก็มีทฤษฎีใหม่ว่าเป็นการทดสอบศรัทธาหรือว่าเป็นนั้นเป็นนี้ทฤษฎีแทนที่จะพังเพราะมีการพิสูจน์ว่าไม่จริงทฤษฎีก็ยิ่งพิสดารขึ้นไปอีกนั่นเรื่องนี้มันเป็นการสอนหนึ่งเองถ้าเราเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าเราคิดเก่งคิดได้มันคิดไปทางที่มันจะรักษา ความเชื่อรักษา อุปทานของเราได้นั้นเราจึงต้องภาวนาเพื่อให้รู้เท่าทันคือไม่ต้องถึงขั้นแบบอัปปนาสมาธิขั้นที่ไม่รับรู้ต่อกายต่อสิ่งใดเลยนิ่งสว่างนี้ไม่ต้องถึงขั้นนั้นแค่ว่าในระหว่างการเจริญสติมันจะมีบางช่วงสั้นๆไม่กี่นาทีวินาทีที่ไม่คิดแล้วเป็นยังไงมั้ยแย่ไหมไม่เลยมันมีความสุขดีก็นี่แหละคือเรียนรู้จากประสบการณ์ช่างสังเกตแค่นี้ว่าเท่าที่เราทำมาแล้วในช่วงที่ไม่คิดแต่ไม่ง่วงในช่วงนั้นที่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันมันรู้สึกดีมากแค่นี้ก็เป็นเครื่องสบายใจได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องหวงแหนความคิดการภาวนาไม่ใช่เพื่อจะทำลายความคิดเป็นพักต้มเป็นซอมบี้เป็นอะไรมันตรงกันข้ามมันก็จะเป็นการกลั่นกรองความคิดเหมือนห้องใหญ่เนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวในเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องใช้ก็ไม่กี่ชิ้นใช่ไหมแต่เหมือนกับเรามีห้องใหญ่ในเฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดเลยเราก็ไม่ได้ใช้บางที่เดินไปมันก็ชนนั่นชนนี่เนี่ยปวดเข่าปวดหลังนั่นถ้าฉลาดที่เราไม่ใช่ว่าปฏิเสธเฟอร์นิเจอร์แต่เราเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนที่เราใช้เป็นประโยชน์เก็บไว้อันที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็เอาออกซะแต่ตอนนี้จิตสมองแล้วมันรกมากไอ้ส่วนเกินนี่ก็ค่อยๆเอาออกเพื่อไอ้ส่วนที่ดีส่วนที่เป็นประโยชน์จะได้ทำงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราและคนอื่นในการปฏิบัติต้องคอยเป็นคอยไปวันทีละเล็กทีละน้อยแต่อย่างที่ว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการแล้วเราก็ต้องมีการเทียบเป็นระยะว่าสิ่งที่ทำมันตรงกับเป้าหมายของเราหรือไม่อย่างนักปราชญ์นักคิดคนนั้นที่คอยหาคำพีหาคำสอนเพื่อว่าวันใดวันหนึ่งจิ๊กซอจะเสร็จแล้วมันจะมีปรัชญาที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์และตัวเองก็จะพ้นทุกข์มันก็มองข้ามว่าถ้าเราไม่ทำตั้งแต่ต้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องพื้นฐานแล้ว เราไม่มีสะพานเราจะไม่มีสะพานข้ามไปเราก็จะไม่มีบันไดขึ้นไปได้นั้นเรา เราจะเดินทางไปไหนเราต้องชัดเจนในจุดหมายปลายทางแต่เราในขณะเดียวกันเราก็ต้อง มีความประณีตความระมัดระวังและค่อยๆก้าวไปค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ในระหว่างแล้วก็หยุดเป็นพักเป็นระยะว่ามันยังตรงกับเป้าหมายแล้วหรือไม่เอาเลยวันนี้ก็คงพอสมควร
หันธรรมยังธรรมกาธาสาธุการังสัทธามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโม